Nominale.
Da unterscheidet Chancellor des Deutschland
hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominale. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Oči svetske javnosti ovih dana uprte su u Švajcarsku, tačnije u Davos, gde se 48. put održava godišnji forum posvećen globalnim ekonomskim i političkim pitanjima. Zvezda sutrašnjeg zatvaranja foruma biće američki predsednik Donald Trump, javlja Associated Press. Trump je u oči odlaska u Davos poručio da tamo ide da bi svetu rekao kako Americi ide odlično. Naša ekonomija jača i sa svime što radim biće samo bolja. Naša zemlja konačno pobeđuje ponovo, naveo je Trump na Twitteru. New York Times podseća da Trump ni kao biznismen nikada nije bio pozvan u Davos i da će biti prvi američki predsednik na forumu od 2000. godine. Jučerašnji dan u Davosu bio je posvećen Evropi, navodi britanski Telegraf, ali lideri nisu propustili priliku da se suprotstave američkom predsedniku. Nemačka kancelarka Angela Merkel se u govoru založila za multilateralna rešenja globalnih problema i dodala da u ovom trenutku ima previše nacionalnog egoizma. Prema njenoj oceni, ovogodišnji moto foruma stvaranje zajedničke budućnosti u razbijenom svetu potpuno je tačan. Verujemo da izolacionizam neće uzeti maha. Verujemo i da moramo da sarađujemo jer protekcionizam nije ispravan odgovor, dodala je Merkelova. Francuski predsednik Emmanuel Macron je u Davosu poručio da Evropska unija ove godine mora da se reformiše. Kako je rekao, samo tako će Evropska unija moći da se nadmeće sa velikim silama poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Macron je rekao da ambicioznijim članicama unije treba omogućiti brže kretanje ka većoj integraciji, čak i ako druge članice ne žele da se pridruže. Kako navodi portal Politico, Merkelova i Macron su prepoznati kao lideri nove Evropske unije, integrisanije i koncentrisane na razvijanje zajedničkih institucija. Lideri Nemačke i Francuske su predvodnici politike koja se suprotstavlja rastućem talasu populizma i antisistemskih pokreta na starom kontinentu, zaključuje portal. Populizam je pojava kojoj se mora pristupiti ozbiljno, uz pažljivo merenje svih relevantnih činjenica, poručeno je na jednom od brojnih panela u Davosu. O tome je govorio i Alexander De Croo, zamenik belgijskog premijera. Belgija je jedna od retkih država u Evropi u kojoj su na vlasti zajedno populisti i tradicionalnije političke snage. Kako bi ideja Evropske unije opstala, potrebno je poštovati glasove svih građana, naveo je De Croo.
Jedna od osnovnih grešaka koje su političari činili u prošlosti je ta da su potpuno zanemarivali populiste i čvrsto se držali stava da sa njima ne žele ni da razgovaraju. Mislim da porast popularnosti populističkih partija i pokreta nije uslovljen samo migracijama ili lošom bezbednosnom situacijom. Ljudi su zbunjeni kompleksnošću modernog sveta i žele jednostavne ideje. Onda se pojave populisti i kažu kako će sve biti lakše ukoliko se okružimo ljudima koji su isti kao i mi. Ljudima istih stavova, porekla ili ekonomskog statusa. To naravno nije slučaj, što je istorija više puta pokazala. Pitanje je kako da povratite ljudima veru u promenu i napredak. Zapadnjaci su izgubili želju za aktivnim učešćem u svetu. Ono što vide oko sebe ih zbunjuje. Nisu sigurni ko upravlja ovim brodom, niti kuda je taj brod krenuo. Svuda primećuju pretnju po svoj način života i onda nastupe sa stavom, ukoliko je ovo napredak, ja ga ne želim, samo želim da budem zaštićen. Da bismo se borili protiv populizma, moramo da objasnimo građanima u kakvom svetu žive, na koji način se taj svet menja i kako bi tu promenu mogli da iskoriste za sopstvenu dobrobit. Da, jedno rješenje je da se izolujemo, mada mislim da to na duge staze nije dobro. Drugi način je da ojačamo ljude, da im pružimo znanja pomoću kojih će moći da se izbore sa stalnim i brzim promenama. Ne smemo da zaboravimo da populisti imaju podršku spolja. pojedinim državama odgovara nestabilnost i polarizacija stanovništva. To ne mora da se obavlja samo u svakodnevnoj politici. Društvene mreže su plodno tle za širenje informacija koje ne moraju uvek da budu tačne, ali se kao takve prihvataju. Evropljani moraju da prestanu da budu naivni. Potrebno je da se uključimo u modernu geopolitičku borbu.
Profesor na Univerzitetu Princeton, Jan Werner Miller, istakao je u Davosu da populizam nije karakteristika Evrope i da je takvih pokreta bilo širom sveta, iako poslednjih godina najveću popularnost dobijaju među evropskim državama. Nakon referenduma o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije i pobede Donalda Trumpa, pojavila su se predviđanja da će talas populizma preplaviti sve strukture društva. To se ipak nije potpuno ostvarilo, kaže Miller.
That image was always in many ways misleading, because with all due respect...
Takva slika, čak i da se ostvarila, ne bi bila potpuno precizna. Nigel Farage nije sam doveo do Brexita, niti je jedini odgovoran za uspeh referenduma. To nije bio iracionalni brisak obespravljenih masa. Proces su i tekako podržali pojedini političari iz establishmenta, koji su vrlo jasno isticali da se radi o racionalnom potezu koji će spasiti Veliku Britaniju. Donald Trump nije pobedio kao kandidat besnih radnika, već je dobio podršku svoje partije i moćnih ljudi iz politike i biznisa. Dakle, populisti nigde nisu došli na vlast, a da nisu imali podršku etabliranih elita. Zbog toga populističke lidere ne bi trebalo izdvajati kao ekstremne slučajeve, već je neophodno da raskrinkavamo njihove veze sa strukturama koje pokušavaju da se održe na vlasti. Populisti su ponudili vrlo jasan model identifikacije i predstavljaju se kao pravi i jedini glas naroda. To naravno dovodi do isključivanja svih građana koji ne misle da su obuhvaćeni tim konstruisanim pojmom naroda. Tu nema mnogo ekonomije, uglavnom se sve bazira na identitetu. Međutim, moramo da izbegnemo grešku koja se sve češće javlja, a to je izjednačavanje desnih populista sa fašizmom. Ta ideologija uključuje i podelu po rasi, kao i kult nasilja. Najveći broj populista danas ne deli takav stav. Kada ih nazivamo fašistima, zapravo dajemo im argument da nam se suprotstave i opravdaju neke svoje ideje koje bismo možda lako odbacili kao pogrešne. Opet moramo da se vratimo na već postojeće strukture širom Evrope koje se međusobno pomažu. Viktor Orban ne bi mogao da opstane na vlasti u Mađarskoj bez podrške konzervativnih političara u drugim zemljama. Potrebno je da sagledamo sve činjenice i pronađemo najbolja rješenja. Ne postoji jedinstven odgovor. Mislim da rješenje nije ni vlast tehnokrata, koja nam se danas nameće kao neprikosnovena. Sada, na primjer, na sceni imamo Emanuela Macrona. Ne bi trebalo da ga vidimo kao jedinog spasioca Evrope.
Jedan od načina za borbu protiv populizma je i borba protiv lažnih vesti, naveo je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Problem je u tome što bi to podrazumevalo državnu kontrolu nad informacijama, smatraju pojedini učesnici foruma u Davosu. Političari ne bi trebalo da govore šta su, a šta nisu lažne vesti, izjavio je jedan od osnivača Wikipedije, Jimmy Wells.
Takvo rješenje ne bi bilo dobro, naročito u državama sa krhkim demokratskim institucijama. Ozakonjen pritisak na medije ili strogo regulisanje medijske scene bi potpuno onemogućilo pristup informacijama. Doduše, ne znam ni kako bi novinari trebalo da se postave pred različitim informacijama. Svakako, moraju da ih provjeravaju, ali ne smeju da ih na samom početku odbace kao neistinite. Potreban nam je globalan sistem u kome bi sve informacije bile dostupne svima da ih provere. Na taj način dobili bismo nezavisno novinarstvo, a istovremeno spriječili pojavu lažnih vesti. Naravno, ne smemo da zaboravimo činjenicu da ljudi vole da kupuju novine ili gledaju televizijske programe koji će im samo potvrditi pogled na svet koji već imaju. To ne znači da ne postoje ljudi koji su željni činjenica i koji će pokušati da uporede vesti koje dobijaju iz različitih izvora. Na taj način će sami uspjeti da formiraju objektivan stav, koliko stav uopšte može biti objektivan. Prethodnih godina se pojavilo mnogo sajtova koji objavljuju bombastične informacije, a najčešće su svesno lažne vesti. Takve portale uglavnom vode ljudi koji žele da veštački podignu čitanost i zarade od reklama. Te sadržaje je lako blokirati, bez da govorimo o snažnoj kontroli interneta. Mislim da je mnogo ozbiljniji problem obezbediti finansiranje kvalitetnim medijima koji žele da budu ozbiljni u svom poslu.
Osim o lažnim vestima i novim političkim pokretima, u Davosu je do sada bilo reči i o budućnosti ljudskog rada, ekonomskom razvoju Kine, uticaju mladih na politiku. Vesti sa Svetskog ekonomskog foruma pratit ćemo i danas i sutra, kao i učešće zvaničnika Srbije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić govorila je jutros na sastanku grupe Novi lideri za Evropu i istakla da je Evropa potrebna Balkanu, ali i da je Balkan potreban Evropi. Brnabić je ponovila da je Srbija duboko i iskreno posvećena evropskim integracijama. Rekla je da su prošlogodišnji izbori u Nemačkoj, Francuskoj i Holandiji pokazali da je većina građana posvećena evropskim vrednostima, ekonomskom i unutrašnjem razvoju Unije. 9:51, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prelistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju je kolega Milan Bigović iz naše sportske redakcije. Milane, dobar dan.
Dobar dan, drago mi je da smo ponovo zajedno.
O čemu bismo, kako bismo mogli da krenemo u stvari ovaj pregled domaće štampe? Idemo do ovih strana posvećenih sportu. Šta bi bila prva tema za nas?
Novosti, pa hajte da krenemo od Lige nacija, da malo objasnimo slušalcima.
O čemu se tačno radi?
O čemu se radi? U stvari to je borba za novac, fudbal je veliki, ogroman biznis, sve veći na desetine, stotine, milijardi evra, odnosno dolara. I mislim da je i ova najnovija informacija koja nam stiže da je formirana Liga nacija i da ćemo mi igrati u grupi sa Crnom Gorom, Rumunijom i Litvanijom, a da će u, na primjer, onoj elitnoj grupi igrati Nemačka, Francuska i Holandija. Pa zašto je to tako? Na jednoj strani zapadni blok, na drugoj strani istočni blok. Radi se jednostavno o zaradi, o novcu, o biznisu, jer je ogromno interesovanje ne samo u Europi kada igraju Nemačka i Francuska, to su ogromna tržišta, žele i velike kompanije da se tako reklamiraju, pogotovo one koje imaju veze sa sportom, i naravno da je drugačije kada igraju Nemačka i Francuska, kada su ta tržišta koja nose na desetine miliona ljudi, ili kada je tržište Balkana gdje imamo jednu Crnu Goru, jednu Srbiju, jednu veliku Rumuniju, ali ne toliko bogatu.
Ni fudbalski. Mater u ovom trenutku fudbalski razvijeno.
Jeste. I onda mi igramo sa Crnom Gorom, Rumunijom i tako dalje, a Nemci će igrati sa Francuskom, Holandijom i da ne nabrajam ostale grupe u tom elitnom delu Lige nacija. U svakom slučaju, fudbal čini mi se da postaje preveliki biznis i možda će upravo taj novac i pojesti fudbal. Nije to dobro. Oglašavaju se ljudi koji su decenijama u fudbalu i upozoravaju da se nešto ipak mora promeniti. Međutim, novac ne pita ni za mišljenje, niti ga mnogo zanimaju racionalni razlozi.
Ide nekim svojim putem.
Svojim putem, i zato je formirana Liga nacija, da bi se zarađivalo, da ne bude nebitnih, nevažnih prijateljskih utakmica, nego da se to napravi tako da se puno zaradi, pre svega mislim na bogate zemlje. Dakle, Nemačka, Francuska, Engleska i da ne nabrajem.
Da, sam te pokušao.
Naravno, postoji i jedan deo koji je važan i za takmičenje. Ako ste u prve četiri ekipe, onda idete direktno na evropsko prvenstvo, ne morate u kvalifikacije, i to je dobro. Dakle, imate još jednu priliku da stignete do prvenstva Europe i na ovaj način, ali je Liga nacija formirana pre svega zbog novca i to je tako, ne može se to sporiti.
A vidjet ćemo već kakve će biti posljedice kada krene takmičenje pa prođe nekoliko godina.
Idemo dalje, list da... Danas, loše od početka do kraja, misli list danas na naše rukometaše. Kao da nam nije prijala ta druga faza. Naši su se već posle one prve faze spremali da krenu kući. Onda su iznenada dobili priliku da ostanu. Malo su bili razočarani, to su primetili novinari, što je zanimljivo, zaista i nerazumljivo.
Pa ne znamo zapravo šta se i da li se uopšte nešto dešavalo.
Moramo da se menjamo u rukometu, nemamo sistem. Nemamo sistem ni u fudbalu. Imamo ga u vaterpolu, imamo ga u košarci. Pa u košarci odemo sa trećom selekcijom i osvojimo medalju na kontinentalnom šampionatu.
A onda nekako publici ni to nije dovoljno, pa kao mogli smo više.
Poredim samo. Dakle, moramo da uspostavimo sistem, imamo kvalitetne igrače i u rukometu kao i u fudbalu. Sada smo u fudbalu uspeli da stignemo do svetskog šampionata, pa smo promenili selektora, što je također nelogično. Ali... U rukometu moramo da se menjamo, da se vratimo sebi. Ako se vratimo sebi, znamo šta smo nekada bili u rukometu i ona naša nekadašnja Jugoslavija. U ostalom, Slovenci i Hrvati su bolji od nas u ovom trenutku. Kažu, nemaju bolje igrače, ali imaju bolju atmosferu, očigledno imaju i bolju organizaciju. Idemo dalje, politika. Juče smo govorili o tome na našem programu. Govorilo se na jednoj tribini u hotelu Metropol o huliganima na ovim našim prostorima i zaista je to veliki problem. Šta je poruka, šta je želja svih nas koji smo na ovaj ili onaj način u sportu, da se ta borba protiv huligana odvija kontinuirano. Dakle, ne možemo se 3 dana boriti, pa onda 4 dana ne, nego mora ta borba da bude kontinuirana da bismo na sportskim priredbama, a kada govorimo o njima, samo da kažem da ih u Srbiji godišnje ima 40.000, dakle da bismo na tim sportskim priredbama imali pristojnu, korektnu atmosferu.
Ili da ne čekamo incidente pa onda da reagujemo.
Bez Nikole Jokića na All-Star utakmici, kaže politika, i zaista je to šteta, ali ogromna je konkurencija, moramo da budemo pošteni. Tamo imate sijaset
sjajnih igrača.
I Blic, samo kratko, pre nego što se odjavimo, Ognjen Dobrić najavljuje sutrašnju utakmicu Crvene zvezde sa Olimpijakosom u elitnoj Ligi šampiona ili Ligi Europe, zovite je kako hoćete. Zanimljivo, Crvena zvezda u Beogradu nikada nije pobedila Olimpijakos. A prijateljski su klubovi, sjajno sarađuju. Možda je prilika, baš sutra Zvezdi nedostaju 2 pobjede do trenutno 8. mjesta. Dakle, vrlo će teško Crvena zvezda proći dalje. Olimpijakos je u vrhu na 3. mjestu, ali kako to često kažemo, dragi Nikola, u prenosima, dok se igra, ima i nada.
A i znala je Zvezda da iznenadi i tekako, dakle ne bi bilo da se to događa prvi put.
Hvala na vremenu.
Hvala tebi, Milane. Milan Bigović bio sa nama u današnjem novinarenju, a mi pregledom domaće štampe i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.